ngathi zive ulule sande sako anfuna ufana nabanikezela Ubomini